Notikums patiešām ir unikāls, jo pirmoreiz Latvijā ir pasaules slavenu meistaru darinātie 17. 18. Gadsimtā Itālijā, Kremonā darinātie mūzikas instrumenti. Tie Antonio Stradivari, Giuseppe Guarneri, Antonio un Girolamo Amati un Storioni. Pie mums ir pavisam īsu brīdi, 3 dienas, skatāmi 8 stīgu instrumenti, no kuriem Stradivari izgatavotais čels, Arhinto, izgatavots 1689. Gadā Kremonā un ir viens no 5 pasaules labākajiem čelliem. Lielākā daļai mūzikas instrumenti ir arī savi vārdi, tātad viņi ir pasaules slaveni, šie instrumenti, viņi atrodas privātu kolekcijās. Un ir tāda prakse, kad uz koncertiem vai uz laiku viņus aizdod mūziķiem vai uz izstādēm. Un 3. jūnijā Dzintara koncertzālē varēs arī dzirdēt viņu skaņas.